Уважаеми колеги, добър ден! Колеги, моля за регистрация. Имаме кворум, колеги. Откривам заседанието. Ще ви изчета набързо разпореждането. На основание член 78, точка 1 от Конституцията, свикам извънредно пленарно заседание на 48-то Народно събрание, 20 декември, вторник, 13 часа, при следния дневен ред. Първо гласуване на законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за купуването, внос или трансфера на суров нефт, превозен по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, вносители Мустафа Карадайъ и група народни представители от 24.11.2022 година. Втора точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, вносители Ивайло Мирчев и група народни представители от 2 декември 2022 година. И трета точка. Парламентарен контрол по член 92-104 от правилника. Ще ви изчета и две съобщения. На 19.12.2022 година е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, и законопроект за противодействие на корупцията, приети на първо гласуване на 2.12.2022 година. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание член 78, алинея 2 от правилника. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. И следващото съобщение. Служебният министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на военновъздушните сили на Република Азербайджан. Преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на военновъздушните сили на Кралските военновъздушни сили на Тайланд. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпроса относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане на въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положителни становища от компетентните за това държавни органи, Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на външните работи. Съгласно член 65, алинея 1 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, се уведомява Народното събрание, че свои заповеди министър на отбраната е разрешил изпращането и използването извън територията на Република България на военно-транспортен самолет до Федерална република Германия, обратно с екипаж военнослужащи от състава на военновъздушните сили на Република България. Изпращането и използването извън територията на Република България на военно-транспортен самолет до Република Турция, обратно с екипаж военнослужащи от състава на военновъздушните сили на Република България. Точка 3. Постигнати договорености по прилагане на споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната уведомява Народното събрание, че за времето от 1 януари до 30 юни 2023 година в района на съвместно българо-американско съоръжение учебен полигон Ново село ще се проведе съвместна българо-американска подготовка. Съвместна подготовка ще вземе участие в формирование на въоръжените сили на Съединените щати. Уведомленията са постъпили на 16 и 19 декември с входящи номера 48-203-09-26-27-29-30-31 и са представени на Комисията по отбрана. Заповядайте, господин Петров, за процедура.
Благодаря, господин председател, тъй като чух, че току-що прочетохте доклада на общия доклад на приятите на първо четене законопроекти за борба с корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности. Той ни беше предоставен този доклад и в парламентарната група преди малко се запозна с него. Той е от 120 страници, сериозен обем е, поради което ви моля да подложите на гласуване увеличение на срока за предложение между първо и второ гласуване на 21 дни, т.е. 3 седмици, тъй като считам, че поради този сериозен обем на законопроекта, на общия доклад, е редно да направим обосновани и мотивирани предложения и с оглед на това, че има и коледни новогодишни празници, считам, че е необходимо да имаме един достатъчен времеви период, в който, и съм сигурен, че болшинството народни представители ще съгласат, имаме нужда да прецизираме голяма част от тези текстове, тъй като не е дискусионно, че доста от тях са все още спорни, макар че два от законопроектите бяха приети на първо четене, така че моля да подложите това процедурно предложение на гласуване увеличение на срока за предложение между първо и второ четене на 21 дни. Благодаря.
Благодаря, господин Петров. Различно мнение. Господин Стоев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, колега Петров, аз съм съгласен, че обема на закона е доста голям, но първо той ни беше съобщен, знаете, миналата седмица, но исках друго да ви обърна внимание. По правилник, по време на почивката, сроковете не текат и ако стане 7-дневния срок, на 6 януари ще изтече първия петък. Ако го направим 21 дни, ще отидем чак за 20 януари, което предвид неяснотата, с която времето, което работи Народното събрание, мисля, че е прекалено дълъг срок за приемането на тези законопроекти в зала, така че аз предлагам на залата да оставим 7-дневния срок. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стоев. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на срока 21 дни между първо и второ четене за предложение. Моля, режим на гласуване. Моля, обявете резултата. Гласували 184, за 133, против 51. Няма въздържали се. Предложението е прието. Господин Матеев, вие да обосновете. Заповядайте. Заповядайте, господин Матеев. Господин Иванов към мен се обърна, така че вие пристъпете спокойно.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, законопроектът беше обсъждан в миналото Народно събрание, беше приет на първо гласуване в тази зала, беше дълго обсъждан в комисия, бяха разгледани всички възможни варианти, и този на Министерски съвет, и този предложен от Продължаваме промяната. Не виждам никакви аргументи за това да бъде удължаван срока, и то с максималния възможен срок между първо и второ гласуване. От друга гледна точка, този законопроект е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Тук в тази зала вече отхвърлихме един от законите, който трябваше спешно да бъде приет до края на тази година. Нека да не правим това и с този законопроект. Ако удължим срока на 21 дена, ясно ще покаже залата кой всъщност не иска да бъде приет закон за борба с корупцията. Така че ви призовавам при прегласуването да не подкрепите предложението за удължаване на срока. Благодаря.
Благодаря, господин Матеев. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 193, за 136, против 57, няма въздържали се. Предложението е прието. Заповядайте, господин Гечев, за процедура.
Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин председател, чрез вас настоятелно молим да поканите господин премиера Донев да дойде в Народното събрание и да обясни с какви задачи и по каква причина министърът на отбраната е в Украйна. Притеснителното е, че ние научаваме за това посещение от украинските медии, преведени и след това съобщени в българските медии. Така че нека господин премиера да дойде тук и да обясни още повече, че не е обнародвано решението на Народното събрание за износ на оръжие за Украйна. И нещо повече. Ние сме дали писмено искане към президентството за налагане на вето и неговото обсъждане в парламент. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Ще бъде предадено вашето желание. Колеги, преминаваме към първа точка. Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, номер 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадайъ, група народни представители на 24 ноември 2022 година. Заповядайте, господин Чобанов, за доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, доклад относно законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за купуване, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, номер 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 24 ноември 2022 година. На извънредно заседание, проведено на 6 декември 2022 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъства Людмила Петкова, служебен заместник министър на финансите. Законопроектът беше представен от народния представител Йордан Цонев. Законопроектът е изготвен във връзка с предоставената на Република България дерогация по член 3М, параграф 5 от регламента на Съвета ЕС номер 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Предлага се забрана за износа на суров нефт и нефтопродукти, които са обект на дерогацията. Освен това се предлага режим на облагане с данък върху добавена стойност и акцизи, което да гарантира внасянето в бюджета на дължимите вноски в кратък срок и да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата. Предвидени са и административно-наказателни разпоредби за недеклариране и невнасяне в срок на дължимите вноски. Цените на горивата са безспорен инфлационен фактор, оказващ огромно влияние върху финансовото стойностяване на редица стоки и услуги от първа необходимост, имащи значение както за стандарта на живот, така и за буквалното физическо оцеляване на големи групи от населението. Липсата на механизъм, който да компенсира, ако не изцяло, то поне частично колебанието на пазара, условията на форс-мажорни обстоятелства и неконтролируем възходящ ценови марш, би създало реална заплаха за социалната и националната сигурност на страната с трудно предвидими и потенциално разрушителни форми. Министерството на финансите застъпи становището, че поради липса на ясна забрана в регламента за износ и за вътрешно общностни доставки на нефтопродукти, произведени от руски суров нефт, ограничаването от българска страна ще окаже негативно влияние върху експортния потенциал на страната, влошавайки търговския дефицит. Въвеждането на ограничението за законопроекта води до значителен риск от намаляване или спиране на производство, което ще доведе до дефицит на горива или до нарастване на техните цени. След проведеното обсъждане на законопроект се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. За 10 народни представители, 4 против и 6 въздържали се. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за контрола за прилагане на дерогацията за купуване, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, номер 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадайъ и групи народни представители на 24 ноември 2022 година. Благодаря.
Благодаря, господин Чобанов. Кой ще представи доклада на Комисия по енергетика? Заповядайте, господин Добрев.
Доклад относно законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, номер 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 24.11.2022 година. На свое редовно заседание, проведено на 30 ноември 2022 година, Комисията по енергетика обсъди Законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуване, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, номер 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 24.11.2022 година. На заседанието присъстваха господин Христо Алексиев, служебен заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, господин Никола Стоянов, служебен министър на икономиката и индустрията, госпожа Людмила Петкова, заместник министър на финансите, господин Павел Геренски, директор на агенция Митници, господин Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България, господин Добри Митрев, Българска стопанска камара, господин Константин Стаменов, Българска федерация на индустриалните енергии и консуматори и господин Живодар Терзиев, Българска петролна и газова асоциация. Мотивите към проекта на решение бяха представени от народния представител Рамадан Аталай, който заяви, че цените на горивата са безспорен инфлационен фактор, оказващ огромно влияние върху финансовото стойностяване на редица стоки и услуги от първа необходимост, имащи значение както за стандарта на живот в общия смисъл на това понятие, така и за буквалното физическо оцеляване на големи групи от населението. В този смисъл липсата на механизъм, който да компенсира, ако не изцяло, то поне частично колебанията на пазара в условията на форс-мажорни обстоятелства и неконтролируем възходящ ценови марш, би създал реална заплаха за социалната и национална сигурност на страната с трудно предвидими и потенциално разрушителни форми. Законът предлага забрана за износ на суров нефт и нефтопродукти, обект на дерогацията, което произхожда от разпоредбите на съответния регламент. Предлага се режим за облагане по ДДС и акциз, който да гарантира внасянето в бюджета на дължимите вноски в кратък срок, което да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата. Предвидени са административно-наказателни разпоредби за недеклариране или невнасяне в срок дължимите вноски. По законопроекта са постъпили становища от Министерство на финансите и Министерство на енергетиката. Господин Христо Алексиев, госпожа Людмила Петкова, господин Никола Стоянов, господин Павел Геренски, господин Терзиев изразиха съображения срещу законопроекта. Господин Велев, господин Митрев и господин Станов се изказаха в подкрепа на законопроекта. Последвалата дискусия и изказвания направиха следните народни представители: господин Рамадан Аталай, господин Станислав Анастасов, господин Драгомир Стоня, господин Венко Събрутев, господин Радослав Рибарски, господин Георги Самандов, господин Васил Стефанов, господин Ивайло Мирчев, господин Делян Добрев и господин Стоян Таслаков. Въз основа на проведеното гласуване, Комисията по енергетика с 11 гласа за, 1 глас против и 8 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме законопроект за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия, номер 48-254-01-68, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 24.11.2022 година. Благодаря.
Благодаря, господин Добрев. Ще има ли представяне от страна вносителите? Заповядайте, господин Чобанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, проектът на закон е изготвен във връзка с предоставената дерогация относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украина. Както вече се спомена в докладите, предлага се забрана за износа на суров нефт и нефтопродукти, които са обект на дерогацията. Предлага се и режим на облагане по данък добавена стойност и акцизи, който да гарантира внасянето в бюджета на дължимите вноски в кратък срок, което да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата. Предвидени са и административно-наказателни разпоредби за недеклариране и невнасяне в срок на дължимите вноски. Както знаем и в последните месеци, дискусията относно цените на горивата, относно защо са толкова високи, относно методите и начините, по които биха могли да бъдат по някакъв начин намалени или пък да бъде компенсирано, да бъдат компенсирани потребителите, са в ход и им беше обърнато много внимание и продължава да им бъде обръщано, и в тази насока и е нашия законопроект. Трябва да подчертаем тук пред всички, че този законопроект наистина се налага да бъде приет, за да имаме истински контрол върху прилагането на дерогацията. Тъй като в обществото се създаде една дискусия, разбира се, подкрепена конкретно от определени страни, включително и от корпоративни субекти, че едва ли не става въпрос за бонус за определени стопански субекти. Повтарям, ние трябва да контролираме прилагането на санкции,
а не да позволяваме привилегировано отношение поради дерогацията на конкретни стопански субекти, което да се превърне в бонус за тях. Дискусията в обществото, т.е. освен защитата на тези интереси, рискуваше и нарушаване на санкциите по начина, по който започна, по който се водеше и в посоката, която пое, включително и от някои официални институции, рискуваше ние да нарушаваме санкциите, което ще да се отрази изключително негативно и на имиджа на Република България. Тоест, самия законопроект структурира тази дискусия, фокусира върху основното, а именно, че се говори за санкции, а не за бонуси, и това доведе до възможността да се предприемат и конкретни действия, както видяхте и в този девети пакет за санкциите срещу Русия. Конкретно бяха уточнени някои текстове, което ще позволи между първо и второ четене те да бъдат прецизирани и в нашия законопроект. Затова се обръщам към народните представители в тази зала да подкрепят така предложения от нас законопроект. Благодаря.
Благодаря, господин Чобанов. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Има ли желащи за изказване? Заповядайте, господин Дренчев.
Господин председател, колеги, господин Чобанов, аз останах с впечатление, че според Министерство на енергетиката и Министерство на финансите всъщност имаме възможност и не нарушаваме санкциите, ако изнасяме петролни продукти. Може ли малко повече яснота да внесете? Благодаря ви.
Благодаря ви. Дали ще има реплика под формата на отговор или няма да има? Заповядайте, господин Чобанов.
Да, благодаря ви, господин Дренчев, под формата на реплика ще ви отговоря. Да, аз и това подчертах в мотивите при представянето на закона, че включително и официални институции са твърдели, че не нарушаваме по никакъв начин санкциите и това са европейски продукти, тъй като са произведени вече в България и могат свободно да бъдат изнасени, което категорично не е верно. Тоест, някога и официалните институции могат да твърдят неща, които после се оказва, че не са верни и за това е и контрола и законодателната дейност на Народното събрание. Затова сме предложили и този законопроект, точно както казах, да фокусираме дискусията и видяхте в последния пакет, който е приет с санкции, деветия пакет, че тези текстове, какво имаме право да правим и какво нямаме с готовите петролни продукти, вече бяха уточнени, именно и поради дискусията тук в парламента, именно поради дискусията в обществото, за да не оставаме впечатление, че наистина ние забраняваме дейности, които Европа по никакъв начин и европейските институции не са третирали. Напротив, нашия законопроект беше точно като текст на базата на това, което беше казано преди уточненията в регламента. Повтарям, регламента е за санкции, регламента не е за бонуси за конкретна компания, която да продължи да се възползва от привилегировано положение на пазара. Т.е. регламентът е за санкции и за това беше нашия законопроект. Сега уточненията, които са дадени, че за Украйна могат да бъдат изнасени конкретни петролни продукти и за други страни, ние разбира се ще ги съобразим в предложение между първо и второ четене, така че отново да сме изцяло в духа на европейските регламенти, но това са само предложения, които дава комисията. Ние можем да решим да се възползваме от тях, може да решим и да не се възползваме от тях, в зависимост от това в каква посока тръгне дискусията и какво решение вземе тази пленарна зала. Благодаря.
Благодаря, господин Чобанов. Друга реплика? Не виждам. Друго изказване, колеги? Заповядайте, господин Стойнев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, ние от БСП за България няма да подкрепим този законопроект, първо по една основна причина. Уважаеми колеги, това не е работа на българския парламент да осъществява контрол върху дадена дерогация. Дерогацията бе изработена от правителството на Кирил Петков и мисля, че беше правилно, защото считам, че ние на този етап няма по какъв начин да се добиеме до така важната суровина. Разбира се, че Лукойл Нефтохим може да работи и с друг петрол, освен руски, но в големият въпрос е как ще стигне той до България. Отварям скоба, приблизително 28 дни един танкер трябва да мине през Босфора. Толкова е необходимо, ако искаме това предприятие, което може, повтарям, да работи с друг петрол, докато се настрои, но чисто физически изисква време. И големият въпрос е защо ние тук в българския парламент се занимаваме с конкретен въпрос, който е в функциите на правителството. То преговаря, то изнася дебата, то може да прецени доколко тези продукти могат да бъдат изнасяни или не, защото той е в постоянен диалог с Европейската комисия. Доколкото знам, ние сме български парламент, който няма директен разговор с Европейската комисия, особено по такъв въпрос, и това е съвсем нормално. Имаме разпределение на властта в страната и като парламентарна република нашата задача е да се занимаваме с законодателството. Ако искате, може да почнем да контролираме и агенцията по заетостта. Можем да вземем и функциите на НОИ, така че всичко в тази държава да се движи от българският парламент. Конкретният законопроект, разбира се, че срещна отпор от страна на правителството. Даже по едно време в Комисията по енергетика се чудех правителството ли защитава българският национален интерес или народните представители. Правителството казва, да, ние можем, и разбира се, и председателят на агенция Митници беше, който ясно заявяваше, че ние можем да изнасяме подобни продукти, но ние, българският парламент, казваме, не, 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 ние не можем да изнасяме тези продукти и няма да изнасяме тези продукти, за да може Лукойл да не работи. Добре, колеги, ние, нали, поне така аз вярвам, че нашата основна задача е да защитаваме националния интерес. И докато Европейската комисия не се е произнесла, ние съвсем спокойно може това предприятие да работи, да се изнася тази продукция, защото когато един продукт е произведен на територията на България, когато има значителна добавена стойност в него, той става български. И това даже е записано и в становището на Министерство на финансите, което, разбира се, не подкрепя този законопроект, и което казва следното. Следва да се има предвид, че съгласно приложимите митнически регламенти, продуктите, произведени от суровини с произход извън митническата територия на Съюза, при наличието на достатъчна преработка и инвестиран допълнителен ресурс, добиват произход на страната, в която са произведени. Тоест, колеги, ние искаме да забраниме собственото си производство да го изнасяме навън. Нещо, което за мен лично е неразбираемо. Отделно бизнесът е наистина притеснен, защото едно евентуално за затваряне на Лукойл Нефтохим създава сериозна криза, предпоставка за увеличаване на контрабандата, за увеличаване на цените в региона. Някой, аз сега разбирам десете какво ще кажа. Да, да, обаче Стойнев, ние ще внесеме друг петрол, няма да е руски. Чудесно, колеги. Но 28 дни е именно минава един танкер. След 28 дни трябва да мине втория танкер на нас и трябва приблизително по 2 на месец. Следователно, ние по този начин не можем. Да, на времето. На времето, благодарение на политическа партия ГЕРБ, които спряха един важен стратегически проект като Бургас Александрополис, ако, разбира се, съответната модификация бе построен, той можеше да стане реверсивен. Тоест, танкерите да спират на Александрополис, да се прекарва, образно казано, западният нефт, да стига до Лукойл Нефтохим, да се разтоварва, да се инвестира именно в инфраструктура и тогава нямаше да има никакъв проблем с доставките на суровина. Ние в момента чисто стратегически няма откъде да имаме подобна суровина. Да, Румъния по някакъв начин вече се договорила с Казахстан и имат доставки на суров петрол. За България обаче ние в момента нямаме. И не разбирам защо, когато изпуснахме един проект, за сега Европейската комисия нищо не казваше за нефтените продукти, ние де-факто се самобичувахме, за да се харесаме на някого. Само че, уважаеми дами и господа народни представители, да не се окаже, че тези нефтени продукти, те не са за Европейския съюз, ами видите ли са за трети държави. Да не се окаже така, уважаеми дами и господа, че тези трети продукти са, например, за Украина. И че те наистина имат нужда от подобни продукти, именно за борбата срещу руската агресия. Какво правим тогава? Ако ние бяхме приели този законопроект, ние сега в момента трябваше да го изменяме, колеги. Защо? Защото доколкото разбирам и тук, между другото, господин председател, тук трябваше в зала да бъдат представители на Министерство на финансите, представители на Министерство на енергетиката, за да усетят и другите колеги народни представители как има сблъсък между парламента и правителството. Видите ли, ние можем ли да изнасяме тази продукция или не можем да изнасяме? Затова е важно наистина те да бъдат тук. Сега обаче, доколкото разбирам, аз лично не знам, но се подразбира, че Европейската комисия като че ли разрешава да изнасяме тези нефтени продукти за Украина, но да не ги изнасяме другаде. Защо, колеги? Защото до сега се види, че тази държава наистина има нужда от тези продукти. Следователно, ние ако се бяхме разбързали, както всички много бързаха, сега трябваше този проект, този законопроект, да го променяме така, че да удовлетвориме новите нужди. Тоест, с заключение, нека да не се занимаваме с несвойствена за нас, като народни представители, работа. Това е работа на българското правителство, то да преговаря, то да преценява, то да се грижи. А ако наистина трябва някакъв законопроект, за да подобри механизмите, в които работи държавата, това е нашата работа. Но ние от тук да подлагаме на контрол нещо, което се е променлива величина, нещо, което в месеците, които предстоят, ще бъде различно, за мен е лично е неразбираемо и считам, че това не е нашата функция. Ако искате, пък може да започнем и да гледаме и обществените поръчки, да започнем да се занимаваме и със строителство, така че в тази държава да се знае, че Народното събрание се занимава с всичко друго, че няма правителство и че ние отговаряме за всичко в държавата. Тоест, този законопроект трябва да е работа на правителството. Не считам, че е необходимо. Ситуацията е динамична. Дали ще бъде за Украина или ще бъде за още някоя друга държава. Не считам, че работа на народните представители и просто трябва да бъдем по-внимателни, когато се опитваме да чертаваме геостратегическият интерес на страната ни. Благодаря.
Благодаря, господин Стойнев. Цончо Ганев, първа реплика. Господин Анастасов, вие за реплика ли?
Господин председател, господин Стойнев, първо е важно да знаем позицията на Възраждане. Категорично няма да подкрепим нито този законопроект, нито другото безумие за национализация на Демократична България, но тук е важно да кажа нещо, което най-вероятно вие или не сте чел, или случайно пропускате, или нямам представа какво е, но е важно да се знае, че от 16 декември влезе в сила новия пакет от санкции, в който ясно и точно така наречените европейски партньори забраняват изрично износа на каквото и да е било, с изключение към Украина. Ясно и точно. С изключение на износ за Украина. Както на петрол, така и на всички други продукти. Това е решение на брюкселските бюрократи, които за огромно наше съжаление, или поне наше съжаление, визирам всеки, който си обича държавата, в тази зала не са много тези хора, но ги има. И това са фактите. Другото изключение, ако продукти, които застрашават екологията на страната, тогава могат да се изнесат. Но брюкселските бюрократи искат точно това. И това се подкрепи от евроатлантическото мнозинство в този парламент. И това е приветствано даже. Но това не променя това, което имаме като отношение. Това, което казахте вие, че не е работа на парламента, а на правителството. И правителството със своя глас трябваше да наложи вето на това нещо. Защото това не отговаря на националните интереси. И така, жадуваните евроатлантически ценности по никакъв начин не се припокриват с националните ни интереси. Защото ще изнасяме, евентуално ако въобще работи Лукойл, ще изнасяме за Украина. За Украина. И ако затвори Лукойл, демократична, чак да кажа Украина, но България, ще искат национализация. Точно заради това, прегледайте новия пакет санкции, ще се уверите, че това, което казахте, въобще вече не е актуално към днешна дата.
Благодаря ви, господин Анастасов. Втора реплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Стойнев, господин Ганев говори за брюкселските бюрократи, но и той, вие знаете, че не е прав. Решението е взето от съвета на Европейския съюз, където и България участва. Санкциите се взимат само, като решение само с единодушие. Това е факт. Защо трябва да има законопроект, а не регламент? Аз малко ще изпреваря дебата преди да си говори. Защото към днешна дата България има 145 активни наказателни процедури. Именно защото се правим, че не разбираме регламент. Между другото, искам да ви напомня, че комисията няколко пъти прави изказвания, още преди да е влезла в сила и деветия пакет санкции, че България не може да изнася нефтопродукти към трети страни. И ние някак си всички се направихме на ударени, че не го чуваме. С правителство, да, правилно ме репликира господин Стефанов. Така че от тук нататък няма какво да се правим на неразбрали, защо трябва законопроект. Говорим и за национален интерес. Националният интерес е, че една чужда компания преработва горивото на една друга чужда компания. Те са свързани на практика, те са част от един конгломерат и нищо от това не е български продукт. Нещо много по-лошо, свързано и с следващия законопроект за сигурност на демократична България, че ние нямаме абсолютно никакъв контрол какво ще правим, ако решат по някакъв начин да преустановят дейността на тази рафинерия. Да не говорим, че може да станем също обект на санкции, нарушавайки регламент. Така че за това е необходимо да има законопроект, за да можем ние да си носим нашата отговорност, ние да си контролираме какво става в нашата си държава. А не да разчитаме на някой друг. Защото предишното правителство, за което и вие говорихте, което изработи дерогацията в онзи вид, въпреки че не бяха приети всичките им предложения, то направи консултации само с една от трите рафинерии. И именно тази, която не е българска. Защо се случи така? На мен ми е много интересно да получа отговор. България има още две рафинерии, знаете много добре. Всички знаем и кои са и собственици, малко или повече са български собствениците. Не искам да коментирам съседите, които си решиха проблема по друг начин. Да, румънците могат да правят нещо с Казахстан по една проста причина, че Ромпетрол е собственост на Космонайгаз. На практика е казахстанска компания. Дори и находището в Польша го оперират. Но техният случай е много различен от нашия. Ние имаме една голяма рафинерия, която не е единствената, има още две. Предишното правителство на практика при изработване на дерогацията защити само техния интерес и забрави, че има други две български рафинерии. Това не бива да се забрави. Ми е много интересно как точно е мотивирано това. Виждам тук хора се усмихват, сигурно ще ми отговорят.
Времето, господин.
И оттам нататък това, което е важно и да уточним, защо в България има само едно пристанище, което също е блокирано от тази компания? Защото това е следващия въпрос, който ще поставим на маста. Да не се лъжа. Благодаря ви, колеги.
Благодаря. Господин Божанков, трета реплика.
Благодаря, господин председател. Не мога, макар и под формата на реплика, да не скрия моето задоволство и да поздравя колегите от Възраждане и БСП, че рязко се загрижиха за Украина. Не за Лукойл, не за Русия, но за Украина. Поздравявам ви.
Дуплика искате ли, господин Стойнев?
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря ви за репликите. Уважаеми господин Ганев, аз няма да навлизам в тази риторика против
Европейския съюз, както ви се заявят евроатлантически ценности. Не, че не мога, но не считам, че от всяко нещо вие трябва да прибягвате и да търсите вината в едни и същи субекти. Вината по-скоро си тръгва от нас. Вината си тръгва от това, че ние не можахме да бъдем единни през последните 30 години, че не можахме да начертаваме конкретни национални приоритети и на нас никой не ни е виновен. Разбира се, че няма нищо по-хубаво през последните години от членство ни в Европейския съюз. Въпросът е как там защитаваш националния си интерес и дали си винаги есър или се опитваш да се бориш. Уверявам ви, че имаше периоди, в които се борехме и то наистина сериозно се борехме. Относно това, което казва господин Анастасов на репликата, благодаря за репликата. Съгласен съм, господин Анастасов, че имате съмнения в действие на правителството и тук може би вината е в самото правителство, че не е достатъчно активно, няма достатъчно комуникация. Може би трябва единствено да има и по-твърд тон какво трябва да се случи, но в същото време сами разбирате, че подобен законопроект още преди да е приет, той трябва да бъде променен. Защото наистина тук трябва да сложим една скоба, че това не важи за Украйна. Така че приемам вашата бележка. Що се касае за трета бележка на колегата, мисля, че репликата беше доста нелепа. Не тук е мястото да се мериме кой какво изповядва и кой какви възгледи, а важно и да какви са ни действията. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. Господин Таслаков, за изказване. Заповядайте по начин на водене, господин Митев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Господин председател, процедурата ми по начина на водене и е по член 153. Искам да прочета следното. Народните представители нямат право да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било и да разгласяват данни от нашите за личния живот и така нататък и с една дума да обижат другите народни представители. Крайно време е в тази зала да се наложи един малко по-конструктивен тон и непрекъсната липса на аргументация на представителите на Възраждане не може да бъде въплощавана в личните нападки. И тук някакви човечета, които са дошли, да разказват как някой не обича България или кой е обичал или кой не обичал. Да казват кой е националния интерес. Господин Ганев, искам да ви припомня, че вие представлявате 10% от гласуващите. Вие не говорите от името на българските граждани, господин Ганев. И кой кого обича, може да се го запазите за себе си. Господин председател, моля ви да вземете отношение по темата и да прекъсвате, и да гоните, и да наказвате хората, които не спазват приличния тон в тази зала. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Приемам го по начина на водене. В вашата мотивировка също се съдържаше една умалително-умилителна дума, която също може да се счете и тълкува по този начин. Спрете, господин Таслаков. Мисля, че всеки може да вземе повод от вашите думи и да синхронизира поведението си.
Председател, дами и господа народни представители, за разлика от господин Стойнев, който не иска да навлезне така в европейската риторика, аз искам да навлезна и то дълбоко искам да навлезна. Ние категорично няма да подкрепим този законопроект, защото той е в унисон с регламент на Европейския съюз, който ни забранява износа на нефтопродукти от нашата рафинерия Лукойл Нефтохим. На 30 ноември ние имахме заседание на Комисията по енергетика, където имахме гости от Министерство на финансите, имахме гости от Агенция Митници, Министерство на енергетиката и всички те казаха, че ако се приложи някакво ограничение на износа на нефтопродукти от Лукойл, това буквално означава спиране и затваряне на рафинерията. Което, знаете какви катастрофални последствия ще има за България. 7 милиона тона са необходимите нефтопродукти да захранят консумацията само на България. В момента рафинерията 40% от продуктите, от продукцията е за българския вътрешен пазар, 60% е за износ. Ние на практика с този законопроект европейците ни принуждават да си обезглавим икономиката. Аз съм заместник-председател на Комисията по въпросите по Европейския съюз и ме е срам, че трябва да изпълняваме директиви и регламенти на откровени глупаци в Брюксел. Просто ме е срам. Образованието ми е свързано с европейски програми. Бил съм на стажове в Брюксел и се срамувам, че ние като българи не си отстояваме интересите и че нашето правителство е трябвало да наложи вето на този регламент. Защото нашата рафинерия работи с минимум 70% с руски петрол. Така са устроени съоръженията. 2021 година са правили опити, друго съотношение, но неуспешни опити. Разбира се, лъсва и лицемерието на Европейския съюз, които уж се борят с руската агресия. Страшно лицемерие. Оставили са ни възможност да изнасяме все пак, но за Украина. Значи, Украина ще захранва руската агресия срещу себе си, като купува руски продукти от руски нефт. Що за лицемерие? Освен това, Украина е в война. Тук си задавам и следния въпрос. Кой ще плаща сметката? Украинците ли ще ни го плащат? Ние ли ще го плащаме? Българските граждани, европейските. Кой ще плаща на Украина да купува тези нефтопродукти, които ще изнасяме? Не знаем. Ще попитаме. Европейците така са заложили този регламент, че ние ще се надяваме войната в Украина да продължи, за да можем да имаме някакъв износ за там. Ако спре войната, ние няма да може да изнасяме и ще трябва да си затворим рафинерията. Това ли искат европейците? Да продължи войната? Тъй като ДПС е вносител на този законопроект, изглежда, че те са най-големите евроатлантици в този парламент. Не знам къде са другите, но те ви изпревариха поне с три обиколки с внасянето. Интересна връзка направих, когато те оттеглиха от дневния ред на комисията този законопроект, да изчакат да влезе законопроекта на Демократична България, защото те двата законопроекта имат връзка и са свързани. Така е. Така е. В този ред на мисли искам да попитам господата от Демократична България, от кога станахте ДПС? Абсолютен синхрон. Работят с ДПС. Господин Мирчев, когато акостирахте с гумената лодка или преди това станахте ДПС? Друго нещо важно. Какво решаваме ние, без да знаеме какво ще предприеме ответната страна? Ние все още изчакваме реакцията на руската страна. Ами ако руснаците изпълнят своите намерения да намалят добива на нефт, какво ще решаваме тук, при положение, че това ще лиши най-вероятно нашата рафинерия от нефта? Както вече казах, тя работи с минимум 70% руски нефтопродукти. Не може да работи с други. Последното лицемерие на Европейския съюз. Оставили са ни още една вратичка, все пак да можем да продаваме опасни за околната среда продукти, при положение, че не можем да ги складираме и няма къде да ги складираме. Страхотно лицемерие. Тогава можем да продаваме на трети страни опасни за екологията продукти. Това ли е Европейския съюз? Другите страни, които не са част от Европейския съюз, те не са ли част от околната среда? При тях няма ли замърсяване? Те не са ли част от световния океан? Що за европейско лицемерие? Възраждане няма как да подкрепи този законопроект.
Благодаря, господин Таслаков. Господин Мирчев, реплика. За реплика ли го? Втора реплика, господин Митев. Да, да. Първа реплика сте вие, заповедайте. И трета реплика, господин Табутов.
Благодаря, господин председател. Господин Таслаков, не мислех да взимам реплика, обаче с това, което казахте за някои страни, че не са част от Световния океан, нямаше как да не реагираме. Но няма да ви говоря за Световния океан. Само ще ви кажа, че Лукойл през 2021 година, и това може да си го проверите, то е много лесно, 50% от петрола, който е преработен, е неруски. Което означава, че Лукойл няма никакъв проблем да работи с неруски петрол. Нещо още по-интересно. През 2022 година Лукойл е преработила 38% неруски петрол. Въпреки, че има евтиния Уралс, който може да преработва. Може да проверите и това. Всичките тези приказки, как Лукойл ще затвори, пък как през Босфора не може да влиза, защото виждате ли 28 дни се чакало. Ами вие като закъснявате за някъде и знаете, че има 40 минути трафик, тръгвате с 40 минути по-рано. По същия начин си правите логистиката с танкери така, че танкерите да могат да минат. И както 21 година са минавали 50% неруски, а тази година 38%, по същия начин ще минат и сега. И само да ви кажа, виждам, че доста така псевдопатриотично говорите, обаче аз очаквах, когато говорите за Лукойл, вие да сте загрижен за това, че рафинерията е получила вече 80 милиона лева компенсации за тока. А през следващата година... Господин председател, ще помолите ли господина, който
да,
беше...
Да, господин Ганев, моля ви, влизайте в диалог.
А през следващата година господин Таслаков Лукойл ще получи над 300 милиона лева компенсации за тока. И се надявам да помислим там за някакво решение, като и вие като загрижен за страната и за това какво плащат българските данъкоплатци, така че да не може една рафинерия с тези свръхпечалби да получава и над 300 милиона лева от парите на българските, на всички български граждани. Благодаря.
Благодаря, господин Мирчев. Господин Митев и господин Табутов поиска реплика, поискаха и от Възраждане, така че преценете кой да вземе от вас реплика, за да може третата да е на друга парламентарна група. Заповядайте, господин Табутов.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, уважаем господин Таслаков. Ще ви помоля да не си служите с фактологически неточности, когато правите вашето изказване, защото имаше две такива. Първата е тази, която господин Мирчев сподели. Вие във вашето изказване казахте, че Лукойл не може да работи с неруско гориво или суров петрол, което не е така. Представители на Министерството на финансите споделиха на база на данните, които имат, че е имало през 2020 и 2021 година периоди, в които Лукойл като рафинерия е преработвала също нефт с неруски произход, така че това е една от фактологическите неточности. А другата много така спекулативна неточност е именно факта, че вие заявихте, че и от Министерство на финансите, и от Министерство на енергетиката ясно са заявили, че Лукойл и рафинерията ще спрат да работят при положение, че този законопроект бъде прият. Мисля, че това не беше толкова категорично, изобщо дори не беше в този нюанс. Така че моят апел към вас е, моля, спазвайте наистина етиката и не използвайте такива фактологически неточности. Благодаря ви.
Благодаря, господин Димитров, заповядайте. Трета реплика.
Благодаря, господин председател. Господин Таслаков, вие всъщност пропуснахте нещо да кажете във вашето изказване. И това, което пропуснахте да кажете, коя държава ще спечели, ако Лукойл затвори? Това мисля, че отговора го знаем всички тук. И виждаме лицемерието на Европейския съюз да защитава други държави, които не са част от тази общност. А също така, за лицемерието, ако мога и аз да допълня нещо, доскоро се чудих украинските лимузини и джипове за понад 200 000 лева, които обикалят в България, спът в едни скъпи хотели, които плащаме ние, защо го правят, но явно идват за да пълнят гориво и да го носят в Украина.
Искате ли дуплика, господин Таслаков? Заповядайте.
Благодаря, господин Председател. Първо към господин Мирчев относно компенсациите към Лукойл. Всъщност, вашето правителство ги даде тези компенсации. Защо не ги отказахте и защо не ги отразахте? Вашето правителство ги даде на Лукойл. Така, относно това дали Лукойл може да работи и с неруски петрол, искам да ви изчита нещо. В Лукойл са обсъждани алтернативи при забрана на вноса на нефт и нефтопродукти от Русия, тъй като инсталациите на нефтозавода са предназначени да работят в съотношение минимум 70% тежък нефт руски и 30% лек нефт друг. Прекъсването на доставките от Русия ще доведе до проблеми в производството. В края на 2021 година е внесен мазут и са направени няколко опита да се добавя към лекия нефт, които са се оказали неуспешни. Впоследствие мазута е изнесен. При прекъсване на доставките от Русия са обсъждани възможности да се внася венецуелски нефт, който също е тежък и подходящ за инсталацията, но поради голямото разстояние доставката е около един месец. Ето това е. Ами, елементарно икономическо не е изгодно за България да пренасяме нефт от другата част на земното кълбо. Елементарно, ако искате петрол, дизел по 8 лева за литър, добре, докарайте и зад щатите. Господин Димитров, естествено, че от този законопроект ще спечели най-много Турция, защото първо тя е извън Европейския съюз и на нея такива регламенти не и влияят. Тя може да се изнася спокойно всякаква продукция и Турция в момента се опитва да стане една от големите точки, енергийни точки в нашия регион. Не обезпокоявана от европейски санкции, регламенти и така нататък. Така че колегите от ДПС трябва да ги почерпат по една турска баклава най-малкото. Благодаря.
Господин Добров, за изказване заповядайте. След това господин Гечев. След господин Добров, господин Гечев. Първо господин Добров. Да, благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, този дебат в известен смисъл прилича на дебата за оръжията за Украина, защото единственото, което се чуват, е политически тези и никакви доказателства, които да подкрепят тези тези. Какво се чу? Чу се, че ако не работим 100% руски петрол, през Босфора не могат да минат корабите и нашата рафинерия ще затвори. И като затвори нашата рафинерия, тя представлява около 10 милиарда лева оборот прави, това представлява около 7% от БВП, т.е. влизаме в криза. Да, обаче това не е вярно, защото на Комисия по енергетика директора на агенция Митници Геренски много ясно каза, че през миналата година рафинерията работила с 50% руски нефт и 50% друг. Дела на българския пазар от производство на Лукойл е 50%. Значи те могат спокойно да си работят с 50% руски нефт и с 50% друг, така както са правили миналата година. Защо не го правят тази година? Ми защото печелят много повече, ако ползват 100% руски нефт. Защото руският нефт е с 30-40% по-евтин. Нещо, което аз за пръв път казах от тази трибуна на 4 май тази година. Това са повече от 10-11 месеца, 12, извинявам се, 6-7 месеца. И тогава ми се смяхте за едното левче, ама сега всички повтаряте, че едното левче го няма и се чудим как да го вземем. От 4 май поне 10 пъти от тази трибуна исках временна комисия, предлагах проекти на решение, правих какво ли не, но нищо. 47-то Народно събрание преустанови своята дейност, разпуснахме се, без да сме решили нито един проблем, свързан с Лукойл. И между другото, днес също не решаваме нито един проблем, свързан с Лукойл, защото, или поне свързан с потребителите. Защото какво като кажем с закон, че те трябва да спазват европейския регламент? От това ще спечели ли нещо българския потребител? Не. Нищо няма спечели българския потребител. Защото компенсации в този законопроект няма. Тях Такива ще има в нашия законопроект, който се надявам да разгледаме утре, но за това ще говоря утре. Лукойл може да работи с 50% руски и 50% друг. Работило е миналата година, може да работи по този начин и следващата година. И дори да иска да прекара през Босфора танкери, може да ги поръчва един месец по-рано, да си има стриктен график и не трябва да чака единия да мине, за да си поръча втория, господин Стойнев. Тоест може и три танкера да минат в един и същ ден, стига да са поръчани 29 дена по-рано. Така че не е проблем два танкера пристигат едновременно. Не е само това. В Черно море, в самото Черно море, изключваме Босфора, в самото Черно море има две пристанища, от които Лукойл може да доставя неруски нефт. Едното, забележете, в Русия, Новоросийска. Обаче оттам се товари казахстански нефт. А другото е в Грузия, Супса, от което се товари азербайджански нефт. Тоест, ако имат желание, те имат още два източника в Черно море, могат да си направят график така, че да си изчакват по 29 дена на Босфора и да си докарат и от другаре. Този въпрос не съществува. Това е спекулация, че Лукойл ще спрат да работят. Както е спекулация, че и цените ще се вдигнат. Знаете ли защо? Ми защото ние плащаме високите цени, така или иначе. Ние от това, че уралския нефт е ефтин, не печели нищо българския потребител. Печелят швейцарските, холандските сметки и така нататък. И сега служебния кабинет ни твърдят, че видите ли, Лукойл обещали, че си преместят фирмите и дейността тука и че още тази година ще внесат 100 милиона. Нали ги помните тия 100 милиона? Следващата година 700 милиона. И знаете ли какво се оказа? Ето сега, днес точно излезе съобщението от Министерство на финансите. Не са внесли 100, са внесли 90 днес милиона. Само че от тия 90 милиона, забележете, 17 милиона са данък общ доход. Тоест това не е данък от Лукойл, това е данък на физическите лица, които работят там. Удържали са ги от хората и са ги внесли. Данък, който физическите лица са внесли. Тоест това не е данък на Лукойл. А останалите 73 милиона, тоест не 100, стават 73, а останалите 73 били авансова вноска по закона за свръхпечалбите, който ние приехме миналата седмица. Тоест какво се оказва, че тия 73 до година ще им ги приспадаме от някакви хипотетични 700 милиона, които те ще платят. Ние, колеги, ще подкрепим законопроекта на ДПС, защото той е свързан с регламента, защото той не застрашава по никакъв начин работата на Лукойл, защото той ще гарантира, че България си спазва ангажиментите като пълноправен член на Европейския съюз. Още от сега обаче заявявам, че между първо и второ четене ще направим предложение, така както Европейската комисия вчера поясни, да се освободи износа за Украина, плюс да се освободи износа на всички продукти, които не могат да се продават в Европейския съюз за трети държави. Благодаря.
Благодаря. Реплика. Господин Митев, заповядайте. Втора реплика, господин Стойнев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Добрев, във вашето изказване вие не обърнахте внимание на нещо, което беше казано по-рано от господин Таслаков и той каза нашата рафинерия. Мисля, че е пределно ясно за всички зрители и всички хора, които са познати, че рафинерията не е наша, това е една частна компания. Една частна компания, която така е структурирала своите взаимоотношения за производство и продажба на това, което произвежда, че да заобикаля всички възможности да внася данъци в България. За всички хора, които са запознати, е ясно, че Литаско така е направила компанията си в Швейцария, че всички, цялата печалба от разликата между производствената цена и продажната цена на петрол да не влиза в България. Така че мисля, че може лесно да се каже за тази компания, че тя е една компания, която не споделя български национален интерес или изобщо не се интересува дали се внася данъци в България или не. Както знаем, тя е също така една от компаниите, която дълги години не е внасила данък печалба и е направила всичко възможно да не ги внася. Нещо друго за тази компания, което може да кажем, е, че когато българското правителство направи така, че да имат специална дерогация, за да могат те да пренастроят системите си, за да може да се обезпечат работните места на хората, които знаем в този регион са в много голяма степен заети в този, работят за тази огромна рафинерия. До този момент не е ясно дали Лукойл е взел каквито и да е мерки, за да пренастрои системите си по начин, по който да може да използва и друг петрол. И на трето място, без изобщо да искам да се заяждам, ще ви кажа, че ние не сме твърдяли никога и не сме ви се смяли за левчето. По-скоро имахме в предвид, вие заявихте, че когато спечелите изборите на 3 октомври, на следващия ден ще паднат цените с едно левче, което внушаваше, че ние имаме каквото и да е отношение към това левче. А ние нямаме никакво отношение към това левче, господин Добрев. И времето показа, че никой няма отношение, освен тази компания, която си използва своите механизми, за да си печели най-честно нещата, които, дохода, който заслужава спрямо растящия пазар на горивата. Благодаря.
Господин Стойнев, втора реплика. Цончо Ганев, трета реплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Добрев, никога не съм казал, че Лукойл не може да работи с друг петрол, освен уралски. Просто казах, че може да се затрудни логистиката за доставки, което всеки ще признае, че една такава промяна ще има ефект върху производството. Ние не подкрепяме законопроекта от БСП, защото това не е работа на българският парламент да приема подобно законодателство. Правителството води преговорите, правителството, именно наши членове в съвета, взимат решения. Те не се допитат до Народното събрание и те трябва да си носят отговорността, а не да се крият зад решение на българският парламент. Това, което исках да кажа. А иначе, че ние можем и с най-различни видове петрол да работи, факт е, но се затруднява логистиката. Вие мога поръчате и 3 години напред танкери. Проблем е, че ставаме прекалено зависими. Проблем е, че имаме проблем с логистиката. Разбира се, че ще се оскъпи, не знам с колко, но проблемът е друг. Проблемът е, че това е работа на българското правителство, а не на българският парламент. Благодаря.
Цончо Ганев, трета реплика.
Господин Добрев, цифрите са в общи линии следните. За да произведеме нужното количество от 2 милиона и половина тона на година, трябва да внесем около 7 милиона тона петрол. По отношение на това, което казахте вие, което преди вас имаше така тънката линия между неудобство и цинизъм, и господин Мирчев да каже, че няма никакъв проблем да внасим от Венецуела. Разбирам го. За него на жълтите павета цената на литър, крайна цена, няма никакво значение. 10-15 лева литър не го бърка него. Но обикновеният човек и доставчика на хляб го бърка това нещо. Що се отнася до това дали ще внасяме през Босфора, вижте, цифрите са следните. Всеки ден трябва да минават, за да можем да захранваме оттам, поне по 2 танкера, които са с капацитет 5000 тона. Поне по 2. И нали не си мислиме, че само нашата рафинерия прокарва там каквото и да е било, и през Босфора всички чакат българските танкери да минат. Това оскъпяване, кой го плаща? И кой би трябвало да го плаща, ако тръгнем по тази презумпция? Много е лесно тук да се изповядват евроатлантически ценности, да се надскачате кой е по-голям евроатлантик и кой е повече ще се наложи пред брюкселските бюрократи, начало с сегашното правителство, за да не наложи вето на това безумие. Но истината пък, ако отидем през сухопътна граница да минава тирове, защото България няма никакъв проблем. Има хиляди цистерни, които са готови да доставят и гориво като готов продукт. Национализираме, ето следващия законопроект е национализация, прикрита под формата на това, нали, временно ще влезем под някаква форма, няма никакъв проблем. 200 цистерни на ден. Екологично, чисто, 200 цистерни ще минават. Всичко друго явно ще спре да работи, за да може някой да се наложи и да се докаже колко предан евроатлантик е.
Господин Добрев, за дуплика.
Господин Митев, да, фирмата е частна, с небългарска собственост, с руска собственост и не плаща данъци през всичките години. Само че при същата цена на петрола 2018 година горивото на бензиностанцията струваше 1,80. Пак не плащаха данъци. Обаче горивото беше 1,80. Същия петрол, същия акциз, същите разходи за производство, всичко е същото, 1,80. Сега е между 2,99 и 3,50. Но аз искам да ви обърна внимание на нещо друго. Вие искате като мен тях да ги обложим, нали така? Искате те да не избягват да си плащат дължимите данъци в България. Единственият начин, по който ние можем да направим това, е не като служебното правителство да им се молим и да им казваме, моля ви се, върнете фирмите в България, моля ви се, вашия счетоводител да декларира 2 милиарда до година печалба, а да приемем закона, който ще гледаме в тази зала утре, който сме внесли ние. Защото то не зависи нито от това дали фирмите на Лукойл са в България, какво трансферно счетоводство правят с други държави в Европейския съюз или офшорни зони, а зависи единствено от българските власти. Тоест ние със закон казваме, че те трябва да внасят във фонда разликата между цената на Брента и цената на уралския нефт и от фонда за енергийна сигурност ние да го връщаме по бензиностанциите въпросния 1 лев. Тоест ако искате наистина със закон ние да приклещим, грубо казано, най-накрая Лукойл или Таско, и да не ни се изплъзнат за пореден път, то се надявам утре вие и вашата парламентарна група, вие сте все пак един от дейните народни представители, изказвате се много, имате влияние в тази парламентарна група, да ги убедите да ни подкрепят. По това ще се види дали мислите за кой в тази пленарна зала, айде да не казвам вашата конкретна парламентарна група, мисли за хората и кой не. А казвате, нямате отношение към единия лев, всъщност имате. Защото аз ви алармирах и вас включително, тук в тази зала май месец. Казах ви, че Лукойл надписват горивото с 1 лев, така ли беше? Предложих ли временна комисия? Да ви припомня ли какво се случи с временната комисия? Нашето предложение не го вкарвахте в дневния ред. И аз всяка сряда, първото нещо е сряда сутрин, 9 часа, дигах картата за процедура и ще ги извадя по дати. И казвах, моля ви се, включете точката в дневния ред. Защото Лукойл ни обира с 1 лев на литър. Сега всички знаем, че не обира, само че тогава не го включихте в дневния ред. Разбирате ли, временната комисия не влезе въобще в дневния ред. Между другото, против това да влезе в дневния ред беше колегата Мартин Димитров и цялата им парламентарна група, която също бе в тази зала. Тоест отговорност не носите само вие от промяната, а носите и от колегите от Демократична България. Сега истината трябва да си я казваме в очите. Ето 7 месеца вече Лукойл ни обират с въпросния 1 лев. Ми те като декларират, че до година ще дадат 2 милиарда, ще регистрират 2 милиарда печалба, ми нали знаят, че това означава, че те и за тази година имат 2 милиарда печалба, защото цените паднаха още в февруари. Тоест, какво стана с 2 милиарда, които Лукойл ни ограбиха от тая година? Къде отидаха те?
Времето, господин Добров.
И какво ще вземем от тях? Ето и не са 100, 90, ама от 90 товарим 17, стават 73, ама те са авансово за до година, разбирате ли? Пак нищо, пак ни лъжат. Само ако ми позволите по едно изречение за господин Стойнев. Господин Стойнев, прилагането на регламенти, понякога работа на Народно събрание, понякога не, на Народно събрание сме правили много други неща, които не са ни работа, така че в такъв важен казус е добре да обърнем внимание и на това. Господин Ганев, за българския пазар ще се продава само руско гориво, което е евтино. Тоест, цената на горивото за България няма да бъде повлияна от това дали приемем законопроекта на ДПС или не. Това дали го приемем или не ще формира цената на горивото за износ за Украина или за където да било другаде. И печалбите, разбира се, на Лукойл и на Литаско, но не и за българския пазар. А ако се приеме изменението между първо и второ четене, че те могат да изнасят за Украина, всъщност това ще гарантира, че те ще продължат да работят на 100% по начина, по който работиха до момента. И единствената наша задача, която ще остане, е да си събереме разликата между Брента и уралския нефт. Благодаря.
Благодаря, господин Гечев. Обиден сте. Искате лично обяснение и двамата за това, че бяхте споменати, а не защо са обидени или сте?
Споменат съм и това в неправилен контекст, господин председател.
Добре, щом сте се обидил, заповядайте.
Да. Уважаеми
дами и господа! Искам да ви припомня аз накратко една история, уважаеми колеги. Ще бъда кратък, така да не ви отнемем прекалено време. Когато господин Добрев, шефа на митниците, който вашето правителство назначи, идваше в тази зала и казваше, че има критични проблеми в сектор петрол, идваше в нашата стая, защото казваше за вашата стая, там няма кой да свърши работа. И имам свидетели, които мога да ви ги доведа. Даже и вие сте един от свидетелите, всъщност. Така че много добре знаете това, което ви казвам. Вярно ли е? Вярно. Тоест, когато идваше, защото трябваше да се решават критични въпроси да се обсъждат, казваше за вашата група, че няма как да стане там. Така казваше. Сега, по ключовия въпрос за цените на горивата, за да бъдат благоприятни цените на горивата...
Това вече изказвам, господин Димитров.
Не, на въпроса, който беше зададен към мен...
Нямаше въпрос.
Трябва да има, господин председател и господин Добрев, силен регулатор. Силен регулатор. Затова, когато многократно сме ни предлагали силно
господин
КЗК...
Господин Димитров, скажете се, имате тая възможност.
Ще взема и думата, разбира се.
Ми замете я. Замете я думата след господин Стефанов. Ви записвам за изказване. Господин Гечев, заповедайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Както винаги, малко безпристрастна информация за това кой печели от антибългарското евентуално ембарго и блокирането на износа от Нефтохим, който, уважаеми колеги, е българска фирма, както всички други чуждестранни инвеститори, регистрирани в България по българския закон, произвеждайки брутен вътрешен продукт, те са български фирми, независимо кой е собственик. И така, кой ще спечели? Няма да спорим, че санкциите срещу Русия в тази конкретна ситуация са оркестрирани от нашия основен партньор и лидер на НАТО, Съединените американски щати. От 2019 година Съединените американски щати наложиха ембарго на Венецуела и през 2021 година вече не внесоха нито един барел петрол от Венецуела. Жестоко пълно ембарго. Сега, когато наложиха ембарго на руския петрол, между впрочем, Русия беше на четвърто место по внос на суров петрол в Съединените щати. На първо место беше Канада, след това Мексико, на трето место Саудитска Арабия, четвърта беше Венецуела до 2019 година, Венецуела беше заменена от Русия до 2021 година, сега блокираха Русия. Но отблокираха Венецуела, много интересно. Отблокираха Венецуела, продават природен газ на Европа на четворно по-висока цена, блокираха руския петрол, ще блокират нашите майкопродавци Нефтохим и от това ще спечелят, както при газа, основния оркестрант Съединените американски щати. Например, на 24 ноември Reuters съобщи, Съединените щати подготвят оторизация на Шеврон да увеличи производството на петрол и износа на петрол от Венецуела. На 26 ноември Вашингтон Пост публикува, два дни по-късно, Съединените щати дадоха лиценз на Шеврон да добива петрол и да увеличава износа от Венецуела. На 2 декември 2022 година CNN беше подписан договор между правителството на Венецуела и корпорацията Шеврон за добив и износ на петрол от Венецуела. Не знам дали ми следите мисълта. Европа отива на дъното, 4 пъти по-скъп газ втечнен от Съединените щати за Европа със сипване на европейската индустрия. Самозакривайте се, майкопродавци и Нефтохим. Ние тук увеличаваме вноса на петрол и износа на преработен петрол от Съединените щати на световния пазар. Така, искам да припомня, че срещу правителството на Венецуела имаше жестоки санкции. Там през 19-та година се опитаха да назначат друг президент в Венецуела. Сега са си измили ръцете и са изхвърлили този кандидат за президент на буклука. Подписали с правителството на Мадуро, тъй като става дума за милиони долари. Милиарди. А когато става дума за милиарди долари, там такива дребни неща, като кой е премиер, какво е правителството, нямат никакво значение. Тъй като компанията Шеврон миналата година нейните приходи са 162 милиарда долара. Това е почти 90 почти два пъти брутния вътрешен продукт на България за миналата година, който е около 86 милиарда долара. Така че тук се постави въпроса, кой ще спечели. Ми затворете и България. Ще спечелят тези, които потикват Европа към санкциите. Ние ще платим санкциите най-много страни като България, а те ще печелят милиарди. Пак да повторя. 3-4 пъти по-високи цени на газа. Президента Макрон отиде до щатите да се оплаче, ама защо така ни продавате гъста 4 пъти по-скъпо? Ами защото така. Сега ще ни продават и петрола от Венецуела, тъй като Венецуела, колеги, е страната с най-големи запаси на петрол в света. Следователно, с това антибългарско решение, ние ще си усложним и енергийните баланси и други баланси. В заключение, тъй като бяха дадени тук данни, уважаеми колеги, недей да заблуждавате българската общественост. Не руския петрол основно идва през Черно море, никакъв Босфор, вижте статистиката. Идва азерски петрол, идва казахстански петрол през Черно море. Сега се говори за договор между Казахстан и Азербайджан през Грузия да се доставя казахски петрол за Европа през Черно море. Ми направете си сметката. 11 милиона тона петрол преработва Нефтохим. Разделете 11 милиона тона петрол на танкери от 5000 тона, които са разрешени през Босфора, прави 2205 хилядници през Босфора. Това прави, бъркате колеги, 6 танкера дневно. Това значи това, което ви говорят тук някои колеги, че Босфора ще бъде затворен само за шлеповете за български петрол към Нефтохим. Това са хора, които са имали много трудно детство, които твърдат такова нещо. Така че, уважаеми колеги, стига сме се самонаказвали. Спрете с безумията. Нека да се изпълняваме решенията на Европейския съюз. Нека да не се пренатягаме. Нека да не сме най-големите слуги в Европейския съюз и в НАТО. Защото това се пише на нашите избиратели и на българския народ. Така че ние ще гласуваме против това решение, тъй като то е категорично против интересите на Република България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. За реплика ли, господин Митов? Заповядайте. Втора реплика е Делян Добрев. Трета реплика – Таслаков. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Гечев, благодаря ви, че ни запознахте с геополитическата ситуация и вашите хипотези, кой от какво печели. Това беше, разбира се, че допринася за аргументите и да вземем това решение в зала. Моя въпрос е, дори всичко, което вие казвате да е така, нека да не се съмняваме в истинността на тези факти и да кажем да, това, което вие твърдите, изцяло отговаря на действителността и то представя една теза. Какво ще стане, ако залата отхвърли това предложение или ако България наруши санкциите, които са срещу Русия? Може ли да обясните също, защото тук не сме изправени пред избора българската економика да процъфтява, ние да си внасяме руски петрол и да си го продаваме, един продукт, който очевидно рафинерията, която е на територията на България, разполага, е направена така, че да работи най-добре с този продукт. В момента не разглеждаме казуса идеалните условия, при които ние работим с руски петрол, той се продава в цял свят, тази фирма си внася данъците в България срещу нашата забрана на тази ситуация, а ние разглеждаме една друга ситуация, господин Гечев. И тази ситуация е, има санкции от Европейския съюз, ние сме член на Европейския съюз и трябва да приемем дали ще изпълняваме тези санкции или няма да ги изпълняваме. Може ли да разгледате този казус и да кажете какво следва, ако ги изпълняваме, какво следва, ако не ги изпълняваме? Благодаря.
Господин Добрев, втора реплика.
Господин Гечев, аз не можах да разбера защо непрекъснато реферирахте към Венецуела, при положение, че знаете вероятно, че Венецуела, въпреки че разполага с едни от най-големите запаси в света на нефт, от близо една година е вносител на нефт. Това, как се казваше, забравих поговорката на български, но вносител на нефт. Последните данни от декември месец миналата година са близо 6000 барела на ден. До там е докара социалистическия лидер Мадуро, който взе офис, който стана президент през 2013 година и който всички знаете, че е стартирал своята кариера като шофьор на автобус. Т.е. аз не разбирам защо ни пробутвате тук Венецуела и внос на петрол от Венецуела, при положение, че Венецуела е самата, тя е вносител на петрол, при положение, че разполага с най-големите запаси, и то знаете ли защо? Заради лошо политическо управление. Това е с две думи. И понеже споменахте газ, вие знаете ли, че в правителството, в което вашата партия участваше, правителството на промяната, април месец на някакво оперативно заседание, взехте решение сами да си наложим санкции за газа. Взехте решение, с което казахте, ние няма да спазваме схемата на плащане, която искат Газпром, ще им откажем, спираме да вземаме от Газпром и почваме да купуваме от въпросния много по-скъп газ, за който вие говорите, ма не само това. Купувахме го без търгове, без процедури, с 30% надценка от произволно избрани фирми. Тоест, като говорите, и пак е руски, в крайна сметка и пак е руски, и пак е през руски посредници. Тоест, има определени принципи, които трябва да се спазват. Има правила на Европейския съюз. Законопроекта на ДПС е свързан с правилата на Европейския съюз и спазването на тези правила, нищо повече. За разлика, пак повтарям, от решението на оперативно заседание, и ще ви моля, ако знаете нещо по този въпрос, да ни кажете, защото ние временна комисия имахме, там също не разбрахме кой го е внесъл това решение, кой е бил там, кой е гласувал за, БСП подкрепили ли сте го или не сте го подкрепили тогава? Вие на каква позиция сте били? Да продължим да изпълняваме договора с Газпром, да почнем да плащаме по новата схема или да не плащаме по новата схема? Това са въпроси, които ние трябва да получим отговор за тях. Благодаря.
Господин Таслаков, трета реплика.
Господин Гечев, аз съм напълно съгласен с вас, че не трябва да се натягаме на европейците, само че трябва да го кажете и това на вашия колега Драгомир Стойнев, който не иска да влиза надълбоко в евроориентацията на България. Българите биле избрали, нищо не са избрали българите. Когато горевата станат по 8 лева, ще видите какво ще изберат българите, и въпросът дали трябва да продължи този парламент, ще се измени по съвсем друг начин и ще трябва да си събираме тук нещата и да изчезваме още преди Коледа. Колкото до господин Добрев, който ви репликира и каза, че президента на Венецуела е шофьор на автобус, ами всичко е възможно, щом има